Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeni pozdrav i na početku i izvodi iz sadržaja narednih pola sata. Aktivisti iz Ne davimo Beograd ispred parlamenta Srbije u znak protesta donijeli džinovsku patku. Evo zašto, objašnjava Dobrica Veselinović.
Mi mislimo da ovo treba u potpunosti odbaciti i mi zapravo mislimo da je projekat Beograd na vodi jedna patka, jedna velika prevara.
Posjetili smo sedmočlanu porodicu povratnika u blizini Rogatice, koji su se nakon rata vratili na zgarište na koje je sada uspješna farma. Fikret Puhalo objašnjava.
Imali smo sve, pa onda nismo imali ništa. A onda se desila jedna onaj druga situacija. Tada smo imali tuđe je sve, a svoje ništa. I ja sam se opredijelio za svoje ništa.
Gradonačelnik Gornjeg Milanovca dao rijetki primjer odgovornog funkcionera i prestao da koristi službeni automobil i vozača.
Opštinska uprava ima automobile i meni ne smeta da putujem automobilima opštinske uprave. Ne vidim da treba svaki lokalni funkcioner da ima svoga vozača i svoje vozilo, zašto bi to bilo.
Crnogorski ministar suprotno tome. Koristio je službeno vozilo u privatne svrhe mijenjajući samo tablice na automobilu nakon radnog vremena. Na pitanje o tome još se ne oglašava. Ana Vujošević iz Centra za građansko obrazovanje.
Zaista vjerujem da je nedopustivo nepostojanje potrebe ministra Novanovića da se obrati javnosti po ovom pitanju, već ćutanjem ostavlja prostor za različite spekulacije i tumačenje.
Danas emitujemo i kraće izvode iz Mosta Radija Slobodna Evropa. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Džinovska replika, gumene patke ispred Skupštine Srbije, to je epilog flash mob akcije aktivista organizacije Ne davimo Beograd, koja se protivi izgradnji projekta Beograd na vodi i usvajanja lex specialisa, zakona kojim bi mu se dodijelio status projekta od posebnog značaja, a koji bi pred poslanicima u Skupštini Srbije trebalo da se nađe utorak 7. aprila. Policija je legitimisala aktiviste, poslije čega ih je upozorila da se udalje sa platoa ispred zgrade parlamenta. Tamo je bio Milan Nešić, pa poslušajmo šta je zabilježio.
Ogromnu žutu patku od stiropora aktivisti su kamionom dopremili na parking u blizini zgrade Republičkog parlamenta, odakle je njih desetak ponelo do stepeništa koje vodi do glavnog ulaza u to zdanje. Međutim, čim su ih opazili, prišli su im policajci raspoređeni oko skupštinskog zdanja, zatraživši od njih da prekinu akciju i napuste plato ispred zgrade parlamenta. Dvojici aktivista zatražili su na uvid i lična dokumenta.
Mi smo prijavili kolegama...
Idemo nazad!
Ajde, samo slikanje.
Idemo nazad, ajde!
Ja sam da, a ti redno više. Nisam nekako popio to
treba više. Ava, sve.
Patku u visine 2 metra aktivisti su dopremili u danu kada je počelo skupštinsko zasjedanje na čijem dnevnom redu je i lex specialis o projektu Beograd na vodi, kojim bi mu se po usvajanju dodelio status od posebnog javnog značaja. Dobrica Veselinović, jedan od predstavnika pokreta Ne davimo Beograd, koji se protivi izgradnji Beograda na vodi, pozvao je poslanike da odbace zakon jer je, kako tvrdi, protivustavan i društveno poguban, dok čitav projekat ocenjuje kao običnu prevaru.
Ideja je da se otima od siromašnih i daje bogatima. Mi mislimo da je ovo apsolutno pogrešan predlog, mi mislimo da ovo treba u potpunosti odbaciti i mi zapravo mislimo da je projekat Beograd na vodi jedna patka, jedna velika prevara.
Beograd na vodi je već neko vreme zbog mnogobrojnih kontroverzi i vela tajni kojim je obavijen na meti kritika javnosti i stručnjaka. Njih, međutim, mnogo više od sudbine samog projekta brine izvesno usvajanje lex specialisa u parlamentu. To bi, upozorili su sa tribine u Centru za kulturnu dekontaminaciju, otvorilo put za uzurpaciju gradskog zemljišta koje pripada Beograđanima. Reč je o oko 177 hektara zemljišta gradskog jezgra, u šta spada kultna, ali i decenijama zapuštena četvrt Sava Mala, na kome se planira izgradnja 1 000 000 kvadrata stanova, 750.000 kvadrata poslovnog prostora, vrtići, škole, zelene površine. U taj posao bi investitor kompanija Eagle Hills prema obećanjima Aleksandra Vučića, premijera Srbije, trebalo da uloži 3 milijarde evra. Dragoslav Šumarac, bivši ministar građevine u vladi Zorana Đinđića i univerzitetski profesor, upozorava da je tako nešto neizvodljivo.
To je baš onako projekat za 1. april. Da bi se to sve napravilo sa aspekta struke, mora da se dovede vode dnevno 25 miliona litara, napravi 40.000 parking mesta, 100 megavata struje treba takođe dnevno, da ne govorimo o gasu i o drugim infrastrukturnim potrebama. Kažu da će biti jedno 17.000 onih koji će stalno tu da stanuju i jedno 13.000 koji će da rade. Dakle, sa tehničkog aspekta to je skoro neizvodljivo.
Govoreći poslednji put o Beogradu na vodi, premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će svi objekti koji se nalaze na maketi biti izgrađeni za 4 godine, odnosno 2019. Sličan projekat aktuelan je u Hamburgu, u Nemačkoj, zemlji mnogo razvijenije infrastrukture nego što je ovdašnja. Tamo je izgradnja na reci Elbi otpočela 2000-te, a završetak je planiran 2025. godine. Dnevno se izdaju dva biltena koji građani informišu o odmicanju radova. Dragoljub Bakić, projektant čuvene beogradske sportske hale Pionir i član Akademije arhitekture Srbije, taj primjer je iskoristio da bi pokazao kakve su štetnosti do sada isplivale o projektu kome zvaničnici pridaju veliki značaj.
Vrlo štetno što su ukinute odrednice generalnog plana, vrlo štetno što je ukinuta studija o visinama objekata, vrlo štetno što je izmenjen zakon o planiranju i građenju koji sad daje pravo vladi da koji god hoće prostor proglasi od javnog interesa i posebne namene, što je veoma opasno. A da ne govorim koliko je štetno što su potpuno urušene institucije. Urbanistički zavod je postao krpa. Evo ti maketa, gledaj u maketu, meri maketu i pravi plan. Znači sve naopačke. Došla maketa nijotkuda, a sve radimo naopačke. I stvarno je to strašno.
Kontroverzama i nepoznanicama atmosferi koja prati projekat kome su dodeljene gotovo mitske razmere, pridodato i veoma izvesno usvajanje zakona koji bi za kratko vreme mogao postati izvor mnogobrojnih problema sa imovinom građana. Vesna Pešić, sociološkinja, zaključuje da to samo dodatno ukazuje na stepen zaostalosti srpskog društva.
Lex specialis, to je čisto nasilništvo. Regularnim putem ne možeš da dođeš do tog zemljišta, nego praktično je rečeno otimačini preko lex specialisa da otmeš taj deo centralnog Beograda, najlepšeg srca grada, i da posle toga mi kao građani uopšte, iako smo čak finansijski u tom učestvili, da nas niko živi ništa nije pitao, da uopšte i ne znamo šta će s tim da bude. Pogotovo što je pronađeno da ta maketa koja je nama prodata, da je ona prodata mnogim drugim zaostalim nerazvijenim zemljama i da naravno od toga nije bilo ništa.
Poslanici bi razmatranje lex specialisa, posebnog zakona za utvrđivanje javnog interesa i posebnih postupaka eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole za Beograd na vodi trebalo, kako je najavljeno, da počnu u utorak 7. aprila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Danas vam donosimo priču o povratničkoj sedmočlanoj porodici Puhalo iz Rogatičkog sela Kosovići. Kako kaže kolega Alen Bajramović koji ih je posjetio, oni potvrđuju da vrijedne ruke, ali i odlučnost i upornost i povratnički život mogu učiniti lijepim i srećnim. Prije 23 godine ostali su bez svega što su imali, a svoje selo napustili sa cekerom u ruci. Prije 13 godina vratili su se na zgarište nekadašnjeg doma, a zimska jutra promrzli i dočekivali u kolibi. Danas su vlasnici velike farme ovaca, krava i koza, a za sve što proizvedu imaju obezbijeđeno tržište. Slijedi reportažni zapis u kojem se prvo podsjećamo kako su napustili svoj dom.
Ma kako mi neće biti teško, sine, da sam znala kuću par. Ne znaš kuće što šta ću. Kuća cijelja sedmera nas u kući. Snaha mlada, šćer mi mlada bila, jedna ne udate. Troje, dvoje djece zapravo, a puna nas kuća. I samo hajde daj da ideš pa bilo kud. Deverali, deverali, dok je već je samo se pokupili i izašli. Ostade sve. Ako si šta mogu punjeti u nam je cekeru, to sponio, ako nijesi, ostade sve.
Ovo su sjećanja starice Raze Puhalo na dane kada u Kosovićima za njih više nije bilo života. S cekerom u ruci izbjeglištvo su proveli u Goraždu. Poput hiljada drugih mogli su ostati u ovom gradu ili nakon rata otići dalje, ali o povratku kući nikada nije bilo dileme. Fikret Puhalo.
Imali smo sve, pa onda nismo imali ništa. A onda se desila jedna onaj druga situacija. Tada smo imali tuđe sve, a svoje ništa. I ja sam se opredijelio za svoje ništa.
Ponovo s cekerom u ruci, s ogromnom željom da se vrate na svoju djedovinu, 2002. godine stigli su u Kosoviće. Raza Puhalo.
Vratili se, nemaš nigdje ništa. Ništa, živjelo, dojelo me podrumu, vam u noj kolebi. Neugodno je to, nema. Izutra ustanemo u noj kolebi gdje smo živjeli, sve po nama snijeg imaju veliki. Profuralo.
Stočarstvom se Fikret počeo baviti još u ratu, a prvi posljeratni kredit iskoristio je da kupi ovce i da se s njima vrati u Kosoviće.
Svaka priča je viška, mora su uvijek djela tako ja pokazuju. Znači ja sam mogu reći da sam ovdje došao da ni jedan crijep nisam zatekao. Ja trenutno držim oko 150 ovaca, 30 koza, 20 ovnova za kurbana, znači prošlogodišnjih i ne ide ukupno oko 30 govida. Naravno, uz to ide i sijanje, znači negdje oko 20 uluma.
Iza porodice Puhalo su brojne savladane prepreke, školovanje djece i njihov prijevoz često teško prohodnim putevima, borba sa vukovima koju su dobili zahvaljujući ogromnom psu Kanu, težak rad koji je danas lakši uz pomoć traktora i druge mehanizacije. Svako od članova porodice svaki dan radi svoj posao, a sve je lakše kada se zna ko je šef. U šali, kaže Raza Puhalo.
Hvala, ako smo otišli...
Ko je šef ovdje?
Ma da ti kažem, ja sam najviše ovdje šef. Nema tu govora.
Kako ide ujutru postrojavanje?
Ma da ti, mi to uveće se dogovorimo za večerom. Šta će ujutru rad? Ako smo otišli sa cekerom, hvala Bogu, sad treba nam vreća da pare nosamo. Eto kako nam je lijepo. Sigurno ti ja kažem.
Potrebna je odluka, dosta truda i upornosti, ali i onaj povratnički može biti pretvoren u ugodan i sretan život.
Nas je nešto nosilo. Nosilo nam se nešto jače. Znači ta želja za povratkom, želja za svi, na svu, je bila jača od svega. Znači šta to negdje tamo ima bolje? Svi se trebaju zapitati. Znači jednostavno se spusti na zemlju, bude ono što jesi. I gdje ima ona, jer ima negdje veća sloboda nego tamo gdje se rodio i u svom. Ne možemo mi biti ponosni na to što nas je neko najgodna hranio, donirao i tako. To je možda bolje i zaboraviti, a ne ona isa se oslonjati na tako.
Da zadrže i prošire poljoprivredno gazdinstvo, želja je porodice Puhalo. Ali i da život u Rogatičkim brdima ne bude ugašen, da njihov primjer bude podstrek i drugima. Ako sam ja preživio i opstao, onda ne vidim razloga da se danas neko plaši života na selu, kaže Fikret Puhalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Rogatice, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković prvi je čelnik jedne lokalne samouprave u Srbiji koji je naložio da se proda službeni automobil koji koristi. Da li ovaj potez prvog čovjeka Gornjeg Milanovca treba posmatrati kao jednu od mjera koje će rasteretiti lokalni budžet ili se radi o najobičnijem političkom marketingu i demagogiji, istraživao je Vladimir Nikitović.
Milisav Mirković odlučio je da će za službeno putovanje u buduće koristiti bilo koji opštinski automobil koji u tom trenutku bude na raspolaganju, a njegov službeni Opel Vectra biće prodat zbog štednje. Istovremeno ukinuto je i radno mjesto vozača predsjednika opštine.
Opštinska uprava ima automobile i meni ne smeta da putujem automobilima opštinske uprave i da vozi vozač koji je slobodan. Inače, automobil najviše koristim za redovno prisustvo u mesnim zajednicama i u privredi i naravno sastancima u republičkim organima, okrugu i bratskim opštinama.
Mirkovićeva odluka iznenadila je najveći broj njegovih kolega u lokalnoj upravi i skupštini opštine, ali ima i oni koji nisu začuđeni postupkom prvog čovjeka grada jer kažu da je on odavno poznat kao skroman i nenametljiv čovjek. Jedan od njih je i Boško Milovanović iz opozicione Nove Srbije.
Ja imam izuzetno dobro mišljenje o predsjedniku. Znači, iako ja nisam iz tog tabora, ali mislim da je on čovjek obazriv, vodi računa da se zakonski odradi sve, štedljiv, izuzetno pošten čovjek. Po meni mislim da je to ipak neki njegov lični stav.
S druge strane, Nebojša Gojković iz Demokratske stranke smatra da opština mora da ima reprezentativan automobil koji je na raspolaganju predsjedniku. Mirkovićev potez on je okarakterisao kao populizam i demagogiju.
Taj auto je star sigurno 15 godina auto koji se više nije neisplativ za održavanje i za registraciju. Auto je, ima veliku kubikažu, tako da mislim ta priča vezana za uštedu je diskutabilna. Pred jednostavno se želi da se takav auto otuđi. Ne vjerujem da će ga na licitaciji bilo ko kupiti, jer to je skuplja registracija od auta samo.
Predsjednik opštine Gornji Milanovac ističe da u njegovoj odluci nema politike, već se, kako navodi, rukovodio ekonomskom realnošću da treba analizirati svaki potrošeni dinar.
Ja nemam nijedan razlog za ličnim marketingom, niti može da se kaže da je demagogija. Ja stvarno tako mislim i tako se ponašam. Ne vidim da treba svaki lokalni funkcioner da ima svoga vozača i svoje vozilo, zašto bi to bilo?
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Iz Crne Gore pak potpuno drugačiji primjer odnosa prema imovini države, odnosno građana. Posljednjih dana javnost intrigira istinitost navoda da je ministar Suad Numanović tokom vikenda praktikovao da mijenja službene tablice privatnim na službenom Mercedesu. Pritom, ni četvrtog dana nema objašnjenja od samog ministra. I dok javnost čeka rezultate i izviđaja koje je pokrenulo Vrhovno državno tužiteljstvo, nevladin sektor upozorava da je ćutanje ministra nedopustivo. Lela Šćepanović.
Vijesti su u ponedjeljak objavile da Suad Numanović mjesecima unazad mijenja službene tablice na vozilu Mercedes PGCG 029 koji pripada Ministarstvu za ljudska i manjinska prava kada ga koristi privatno i to obično vikendom i tada stavlja tablice fizičkih lica PGBF 466 i PGEK 895. I pored brojnih poziva upućenih preko mobilnog i fiksnog telefona redakcije, ministar Numanović nije odgovarao na naše pozive. Saopšteno je da je Vrhovno državno tužilaštvo pokrenulo izviđaj kako bi se utvrdilo da li u postupcima ministra Numanovića ima elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti. I dok javnost čeka rezultate rada Vrhovnog državnog tužilaštva, Ana Vujošević iz Centra za građansko obrazovanje kaže da je ćutanje ministra nakon objavljivanja ove informacije nedopustivo.
Vrhovno državno tužilaštvo je pokrenulo izviđaj po ovom pitanju i svakako treba sačekati i vidjeti da li će ciniti da u konkretnom slučaju ima elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti. Međutim, i pored te institucionalne reakcije, zaista vjerujem da je nedopustivo nepostojanje potrebe ministra Numanovića da se obrati javnosti po ovom pitanju, već ćutanjem ostavlja prostor za različite spekulacije i tumačenja. Čini mi se da je ovo jedan od onih slučajeva gdje će se ukoliko se naravno utvrdi istinitost navedenih optužbi, princip lične odgovornosti morati biti zadovoljen. Odnosno, ministar bi morao preuzeti punu odgovornost za svoje postupke.
Podsjetimo, iz MUP-a su Radio Slobodna Evropa saopštili ranije da oni nisu izdali odobrenje za paralelno korišćenje registarskih tablica za automobil koji pripada Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, niti da zato postoji zakonski osnov, a da prema njihovim podacima dvoje registarskih tablica koje prema pisanju vijesti ministar koristi za vožnju automobila u privatne svrhe pripadaju fizičkim licima. Pored toga što je izostalo objašnjenje ministra Numanovića ovim povodom, se nisu oglasili ni iz vladajuće Demokratske partije socijalista, čiji je Numanović kadar. A nezavisni poslanik u Skupštini Crne Gore, Dritan Abazović, je rekao.
Nikako da se nagledamo i da se načudim jednostavno kreativnosti ljudi, ne govorimo o konkretnom slučaju službenika i ljudi iz vlade u raznim vidovima zloupotreba. I ovo je još jedan od vidi, mada sam to čuo i za neki drugi, ne znam da li je to tačno i da li ima dokaza da i neke druge kolege ili da tako kažem ljudi koji obavljaju javne funkcije to rade, mislim da je to loše, da je to jako jedna neozbiljna slika o državi, o državnim institucijama i mislim da bi svi trebalo malo da se dozovemo pameti.
Iz Centra za građansko obrazovanje ukazuju da visoki funkcioneri, pored posla koji obavljaju, predstavljaju i model ponašanja za sve ostale građane. Ana Vujošević.
I samim tim štititi integritet i ugled funkcije koju obavlja, što čini mi se da je ovim postupkom dovedeno u pitanje, te stoga očekujem i preuzimanje pune odgovornosti od strane ministra Numanovića, bez obzira na reakciju i dalje postupanje tužilaštva po ovom pitanju.
S Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome šta je Aleksandar Vučić za 2,5 godine koliko je na vlasti učinio u borbi protiv korupcije. Sagovornici Mosta, Miroslava Milenović, članica Savjeta za borbu protiv korupcije, i Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentna Srbija, koja se bavi problemom korupcije, bili su gosti u Mostu autora Omera Karabega.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta su Vučić i vlada Srbije učinili za 2,5 godine u borbi protiv korupcije. Naši sagovornici su Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija, koja se bavi problemima korupcije. Gospođo Milenović, Vučić je na početku svog mandata najavio da će biti rešene 24 sporne privatizacije na koje je ukazao svojevremeno vaš Savet za borbu protiv korupcije, a i briselska administracija. Koliko je tih slučajeva do sada rešeno?
Pa nažalost možemo da kažemo da ni jedan nije rešen. Druga je stvar u kojoj fazi se koji predmet nalazi, ali ni jedan od 24 privatizacije nema svoj epilog kroz sudski proces. Ali ono što je još gore od toga, to je da se mnogi od tih predmeta nalaze i dalje u nekoj fazi predistražnog postupka, gde faktički tužilaštvo još uvek nije odlučilo ima li elemenata za krivično gonjenje ili ne. To samo pokazuje da zapravo ta deklarativna izjava o spremnosti za borbu protiv korupcije faktički nije i stvarna, i da političke volje da se krene u ozbiljan obračun sa korupcijom i za rešavanjem teških problema koje smo nasledili u prošlosti nema. Pre svega zbog povezanosti svih političkih aktera, ne samo i sadašnje vladajuće stranke, već i iz onih koji su u prethodnom periodu isto tako bili na vlasti. Jedan od primera koji nije toliko bolan kao 24 privatizacije, ali je vrlo simptomatičan, koji pokazuje na vezu političke i biznis elite, je svojevremeno je premijer govorio da je Đilas, koji je tada bio na vlasti i predsjednik Demokratske stranke, da je vlasnik jednih medija zajedno sa Miškovićem, da je vlasnik Presa. Međutim, posle toga kada je Agencija za borbu protiv korupcije u svom redovnom postupku kontrole imovine otvorila taj postupak i uputila dopis premijeru da se izjasni na okolnosti koje iznosio je u štampi, premijer nije našao za shodno čak ni da odgovori jednoj instituciji Agencije za borbu protiv korupcije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Nenadiću, zašto, evo što kaže gospođa Milenović, faktički ni jedan od 24 slučaja sumnjive privatizacije nije do sada rešen, mada je to udarano na velika zvona?
Pa i meni ostaje da se pitam. Mislim da bi trebalo da dobijemo kao građani Srbije jasne odgovore, ne samo u pogledu krivično-pravne odgovornosti, već i u pogledu sistema. Dakle, da li je nešto urađeno da se takve stvari o kojima piše u tim izveštajima više ne dogode, ne ponove. Ali mislim da bi osim tog pitanja razmatranja ovo 24 izveštaja trebalo skrenuti pažnju na još neke stvari koje su veoma važne sa stanovišta ocjene da li ima volje za borbu protiv korupcije, da li ima uspeha. I ja bih tu istakao pre svega kao dosta loš signal to kako je prošao do sada zakon o javnim preduzećima. Zakon o javnim preduzećima je trebalo da donese neke promjene u jednoj od oblasti gdje korupcije u Srbiji ima veoma mnogo i gdje se gubi sila novac na razne načine. Međutim, od najavljene depolitizacije, profesionalizacije nije se dogodilo mnogo u proteklih godina i pol dana.
Imamo čak paradoksalnu situaciju da za neke javne preduzeća nakon isteka svih mogućih rokova, evo gotovo 2 godine sada, nisu čak raspisani konkursi za direktorska mesta, a i tamo gde su sprovedeni, uglavnom je od početka bilo jasno da samo onaj ko ima političku podršku može da bude izabran.
Gospođo Milenović, Vučić je često optuživao bivšu vlast da je bila u sprezi sa tajkunima i da su praktično tajkuni koji su finansirali Tadićevu stranku u stvari vladali Srbijom. Kako je to sada, gospođo Milenović, kakav je odnos Vučića i tajkuna?
Pa ja o toj, da kažem, ljubavi ne bih mogla da dajem svoj sud. Da ta ljubav postoji, to je evidentno. Zagrljaj između politike i biznisa postoji. Da li je on identičan kao u prošloj vlasti, stvarno ne bih mogla da dam odgovor, ali ono što je čudno, to je da distanca nije napravljena i da prosto svi modaliteti najrazličitijih finansiranja, kako političkih partija, kako medija, kako određenih struktura, pa i poslova preko javnih preduzeća, prosto su ostali nepromenjeni u odnosu na prošlu garnituru.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Nenadiću, kakav je po vama odnos između Vučića i tajkuna?
Ja naravno ne znam kakav je njihov odnos, ali nije se neka sistemska razlika napravila koja bi omogućila da takvih veza nekih neprimerenih ne bude. Mi u Srbiji i dalje nemamo zakon o lobiranju, nemamo pravila o tome da nosioci javnih funkcija moraju da saopšte kojim se obraćao, sa kakvim predlozima i na koji način. Dakle, nemamo taj element koji bi obezbedio zaštitu od skrivenih uticaja, bilo da su oni tajkunski ili neki drugi. Nemamo za sada ne samo presuda, nego nemamo ni optužnice, možda nema ni krivičnih prijava, koje bi se odnosile na korupciju iz oba nekog prošlog. To što ste rekli da su optuživane bivše vlasti, da su tajkuni vladali u to doba, nema nikakvog sudskog postupka koji se vodi u vezi sa tim. Ako nema istraga takvih ni za neke prošle slučajeve, onda nekako nisam baš ubeđen da postoji šansa da se ta pojava definitivno iskoreni.
Dobro, može li se reći da su tajkuni na izvestan način pošteđeni?
Pa može se reći da nema konkretnih optužbi. Sad, da li ih nema zato što je postignut nekakav pakt da se ne biraju ili zato što nema dokaza, to je nešto što ne znam.
Gospođo Milenović, mislite li vi da i ova vlast štedi tajkune kao što ih je štedila ona prošla?
Pa mislim da da, jer ako pogledamo, ništa se suštinski nije promenilo, kao što kaže gospodin Nenadić, a sa druge strane, ono što je pre bilo velika smetnja da se 24 ova predmeta Saveta za borbu protiv korupcije i mnogi drugi uopšte krenu da razmotavaju, bila je trgovina informacijama. Ta trgovina informacijama deluje da i sada je isto tako vrlo, vrlo jaka. Protiv nje jednostavno se bori javnošću. Znači objavljivanjem svega, svih ugovora, tenderskih procedura, objavljivanjem tendera, rezultata tendera, kakav je bio sklopljen predugovor, kakav je ugovor i tako dalje. Mi sada se nalazimo u jednoj poprilično tajanstvenoj zoni. Ja moram da kažem da to nije proizvod ove vlade. To je proizvod i prethodne vlade, ali naprosto ova vlada se sada u takvoj jednoj situaciji osjeća krajnje prijatno i primereno. Ono što su kao opozicija pre kritikovali, sada je to jednostavno način na koji funkcionišu. Tako da imamo situaciju da veliki broj ugovora, veliki broj vrlo važnih stvari jednostavno nisu javna. Čim nešto nije javno, odmah postoji sumnja na trgovinu uticajima, na trgovinu informacijama, na korupciju.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Milenović.
Molim.
Hvala, gospodine Nenadiću.
Hvala, doviđenja.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Preostalo je još da vam se Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Na našoj internet stranici slobodnaevropa.org nalazi se još zanimljivih sadržaja, a možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.